uzun bir secdeye gitti Mehmet. Derin fikirlere yine daldı. Gecenin helveti, dağın sükutu bürümüştü her yeri, her yanı o zaman.
Muhammed her ada, her yere çöküp suçut, her yere çöküp suçut. Muhammed her ada, her yere çöküp suçut, her yeri alıp karanlık.
Mehmet her ada, her yere çöküp sükut, her yeri alıp karanlık.
Birden
ışıklar saçtı,
gür bir seda,
uca bir ses
ucaldı.
Oku.
İkra bismi rabbikellezî halak.
Oku ya Muhammed.
Halakal insâne min alak. İkra.
Oku.
Oku.
İkra ve rabbukel ekrem. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
Birden ışıklar saçtı, gür bir seda, uca bir ses ucaldı.
Oku ey Muhammed, yaradan Rabbinin adıyla. Oku, oku, oku Allah'ın adıyla. Işıklar saçıldı, gür bir ses ucaldı. Oku. Oku ey Muhammed, Allah adıyla. Ey ümmi Muhammed, ey benim bendem, oku Allah'ın adıyla.
Işıklar saçıldı, gür bir ses ucaldı. Oku ya Muhammed, Allah'ın adıyla. Oku bu lövheni, sözüme inan.
Canımdan gizilti koptu, döyündü üreği. kamaştı gözü. Heyran etrafına üzün çevirdi. Kimi görsün, hayandan eşidir sözü. Yine de birini daha onu sesledi. Lövhün ışığından heyrete daldı. Yine de artık yine de nidanı aldı. Mektebe gitmeyen Mehmet yumdu neçə an gözlerini, yine de açtı. Bir anda sandı ki oxuyabilir, bir anda gördü ki oxuyabilir. Oxudu.
Müsəlman bacı qardaşlar, bir daha Məbəs bayramı münasibəti ilə hamınızı təbrik edir. Bu haqda hazırladığımız xüsusi verilişə son qoyuruq. İltiması dua.
Sağ olun, Allahın amanında.
İranda saat 20'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Türkiyədə innovasiya və texnologiya evini açır. İraqdan bir heyət İranın Kürdistan vilayətinə səfər edib. Azərbaycan Respublikası ABŞ-la əlaqələrinin gücləndiriləcəyini bildirir. Rusiya-Ukrayna danışıqları başa çatdı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq.
Əziz İslam Peyğəmbərinin beysəsinin il dönümü ilə eyni zamanda İran Türkiyədə 5-ci innovasiya və texnologiya evini açacaq. İranın məlumatına əsasən elm və texnologiya üzrə vitse-prezident, Beynəlxalq Elm və Texnoloji Qarşılıqlı Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Mehdi Gələnoyi bildirib ki, Avrasiya dövləti və qərb qonşumuz olan Türkiyə, Avrasiya dövləti və qərb qonşumuz olan Türkiyə innovasiya və texnologiya evinin açılışı üçün 5-ci yer seçildi. Onun sözlərinə görə, İranla bir çox mədəni, siyasi və dini ortaqlıqlara malik olan Türkiyə, İranda istehsal olunan yaradıcı və biliyə əsaslanan məhsulların Avrasiyaya giriş qapısı olacaq. Gələn oyu əlavə edib, Əziz Peyğəmbərin beysəsinin il dönümündə İran və Türkiyə birliyə əsaslanan şirkətlər arasında texnologiya ticarəti üzrə ikinci görüşün keçirilməsi ilə eyni vaxtda İran İstanbulda 5-ci İnnovasiya və Texnologiya evinin açılışını edəcək. O həmçinin qeyd edib ki, İnnovasiya və texnologiya evlərinin yerinə yetirməli olduğu iki vəzifə var. Birincisi, hədəf ölkələrdə və ya coğrafi zonalarda İran məhsullarının marketinginə və satışına töhfə vermək. İkincisi, hədəf ölkələrdə fəaliyyətdə maraqlı olan İran şirkətlərinin mövcudluğuna yol açmaq.
Süleymaniyə valisinin sədri ilə İraqlı heyət İranın ticarət, Sənaye və özəl iqtisadi zonalarının Ali Şurasının katibi ilə müzakirə üçün İranın Kürdistan vilayətinə səfər edib. İranın məlumatına görə Haval Əbu Bəkir İraqın iqtisadiyyəti ilə yanaşı, İranlı heyətlə müzakirə üçün ötən gün Mərivanın başmaq sərhədli yolu ilə Kürdistan vilayətinə daxil olub, İran Kürdistanı valisinin siyasi təhlükəsizlik və iqtisadi müavinləri tərəfindən qarşılandı. İraq heyətinin İran heyəti ilə ölkənin ikinci sərhədində ortaq azad ticarət zonası yaradılmasaq da müzakirə etməsi, razılıq əldə olunması təqdirində tərəflərin arasında razılığın imzalanması qərarı alınıbdır.
Bugün Azərbaycanla ABŞ arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasından 30 il ötür. Şafaqna xəbər verir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bununla bağlı Twitter səhifəsində paylaşım edilib. Bugün Azərbaycan və ABŞ arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 ili tamam olur. Bu münasibətlə ABŞ xalqına və hökumətinə ən xoş arzularımızı bildiririk. Əlaqələrimizin daha da güclənməsini gözləyirik deyə paylaşımda vurğulanıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası və Rusiya son vaxtlar tərəfdaşlıq üzrə ittifaq bəyannaməsi imzalayıblar.
Belarusda keçirilən Ukrayna-Rusiya danışıqları başa çatdı. RİA Novosti'nin məlumatına görə, Nümayəndə heyətlərinin görüşü Ukrayna sərhədinin yaxınlığında Pripyat çayının sahilində keçirilib təhlükəsizlik səbəbilə dəqiq görüş yerinin adı açıqlanmır. Görüşlə Belarusun Xarici İşlər Naziri Vladimir Makey açılış nitqi ilə qonaqlara müraciət edib. O bildirib ki, tərəflər özlərini tam təhlükəsizlikdə hiss edə bilərlər. Bundan əlavə, Ukrayna və Rusiyanın razılığa gələcəyini ümid edir. Məlumatda deyilir ki, Rusiya və Ukrayna nümayəndələrinin arasında görüş başa çatıb, nəticə barədə hələlik məlumat yoxdur. Ancaq danışıqların getdiyi bir vaxtda Xarkovun bugün Rus artilleriyası tərəfindən atəşə tutulduğu şəhərin qan gölünə döndüyü bildirilir. Dinc yaşayış kvartalına indirilən raket zərbələri nəticəsində küçələr qan gölünə çevrilib, təcili yardım və xilas edicilər insanları dağıntıların altından çıxarmağa çalışır. 11 mülkünün buraya dək həlak olduğu deyilir.
Rusiya Avropa Birliyi ölkələri həmçinin birlikdən kənar bir sıra ölkələr üçün hava məkanını bağlayıb. RİA Novosti xəbər verir ki, bunu Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyi açıqlayıb. Uçuş qadağası qoyulan ölkələrin toplam sayı 36-dır. Bu elə bir haldadır ki, bundan əvvəldə Avropa ölkələrindən bir çoxu hava zonalarını Rusiya təyyarələrinə bağlayaraq bu ölkəyə bütün uçuşları ləğv etmişlər.
Yaponiya Ukraynaya 100 milyon dollar humanitar yardım göndərəcəyini açıqlayıb. Yaponiyanın Kyodo xəbər agentliyi məlumat verir ki, bu barədə Yaponiya baş naziri Tomiya Kishida məlumat verib. Ukraynanın işğalına cavab olaraq sanksiyalarımızı daha da gücləndirəcəyik. Rusiyanın mərkəzi bankı ilə əməliyyatlara məhdudiyyətlər qoyacağıq və Belarusa qarşı da yeni sanksiyalar tətbiq edəcəyik, Kishida deyib. Kishida, Yaponiyada qalmaq istəyən Ukrayna vətəndaşlarının viza müddətinin uzadılmasının asanlaşdırılacağını da deyib.
Rusiya nümayəndə heyətinin Cenevrəyə səfəri ilə bağlı BMT baş katibliyinə müraciət nəticə verməyib. TASS xəbər agentliyi bildirir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Türkiyə Qaradənizdə Montreux konvensiyasının bütün müddialarını Rusiyaya qarşı tətbiq edə bilər, Türkiyə Xarici İşlər Naziri belə deyib. İran İslam Respublikası Radyo Televiziyası'nın məlumatına görə Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu Ukraynadakı vəziyyətin müharibəyə çevrildiyini qeyd edərək, ölkəsinin Montreux Konvensiyasının bütün müddəalarını şəffaf şəkildə tətbiq edəcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Montreux Konvensiyası savaş zamanı Türkiyənin savaşda iştirak edən ölkələrin hərbi gəmiləri üçün boğazları bağlaması hüququnu da ehtiva edir.
İraqın Hezbollah briqadalarının başkəntibi elan etdi. Ukrayna toqquşmaları cəryanında bu müqavimət qrupu üçün önəmli olan şey Amerika və Qərbin məğlubiyyətidir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ötən cümə axşamı günü səhər çağı Ukraynanın şərqində Qondarma, Donetsk və Luqansk Respublika başçılarının hərbi yardım istəklərinə cavab olaraq Donbas məntəqəsində özən hərbi əməliyyat sərəncamı verdi. Sumerenius'un bugünkü məlumatına əsasən Əbu Hüseyn Əl-Həmidavi bir çıxışda açıqladı. Bu müqavimət qrupu Ukraynada toqquşan tərəflərin heç birini himayə etmir. Əl-Həmidavi artırdı, Amerika və Qərbin məğlubiyyəti və İslami ümmət mənafesi və müqavimət məhvəri bizim üçün önəmlidir.
İstəkli dinləyicilərimiz, çərşənbə axşamı günü Rəcəb ayının 27-si və Mart ayının 1-də. Səhər çağı şəhəri vaxtla saat 5:55 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7:15 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:53 dəqiqədə günorta və saat 18:46 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü də dinlədiniz. Bir daha Məbəs bayramının gəlib çatmasını təbrik edib və sizdən vidalaşırıq. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran Hava Donanması qüvvələrinin komandanı Pakistana səfər edib. Bu mövzu haqqında bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Briqada generalı Əmir Həmid Vahidi Pakistanın hərbi və siyasi rəsmiləri ilə görüşmək üçün bazar günü İslamabada gəlib. 4 günlük səfər çərçivəsində onun Pakistanlı həmkarı Zohair Əhməd Babir və Pakistanın müdafiə naziri Zubeydə Cəlalla görüşü nəzərdə tutulur. İki tərəfli hərbi əməkdaşlığın inkişafı, xüsusilə də təhsil, elm və texnologiya sahəsində təcrübə mübadiləsi üzrə məsləhətləşmələr Vahid Briqada generalının səfərinin mərkəz nöqtələri kimi elan edilir. İran İslam Cumhuriyyəti Hərbi Hava Qüvvələri Komandanının Pakistana səfəri, İranın müdafiə diplomatiyasının inkişafı və genişləndirilməsi sahəsində regional təhlükəsizlik və sabitliyin təşviqi, müdafiə və hərbi həmkarlığın artırılması, hərbi mübadilələr sahəsində ümumi siyasətinə uyğun olaraq xüsusilə tələbə mübadiləsi və birgə təlimlər olmuşdur. İran-Pakistan müdafiə əlaqələri həmişə yüksək səviyyədə olub və iki ölkənin yüksək səviyyəli komandirləri və qərargah rəislərinin çoxsaylı səfərləri, gəmilərin səfəri və müştərək dəniz təlimlərinin keçirilməsinə dair razılaşma buna misaldır. Son hal isə qarşılıqlı tanışlıq və hərbi təcrübə mübadiləsini artırmaq məqsədi ilə iki ölkə arasında hərbi nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi çərçivəsində baş tutan yüksək rütbəli Pakistan hərbi heyətinin İrana səfər olub. Bu nümayəndə heyəti şənbə günü fevralın 17-sində İran İslam Cumhuriyyəti Ordusunun Komandanlıq və Qərargah Universitetində olmuşdur. Pakistanın yüksək rütbəli hərbi heyətinin İran İslam Cumhuriyyəti Ordusunun Dafus kompleksinə səfərinin məqsədlərindən biri təhsil və tədqiqat əməkdaşlığının təşviqi, tələbə və professor mübadiləsi olub. İki tərəfli hərbi və müdafiə əlaqələrinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə İran İslam Cumhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General-Mayor Məhəmməd Baqri 1400-cü ilin oktyabrında İslamabadda yüksək səviyyəli hərbi nümayəndə heyətinə rəhbərlik edib. Pakistan ordusu komandanının Tehran'a iki rəsmi səfərində və həmçinin Sərdar Baqirinin 1397-ci ilin iyulunda İslamabada ilk rəsmi səfərindən sonra İranın yüksək rütbəli hərbi heyətinin şərq qonşusuna səfəri hərbi müdafiə və təhlükəsizlik əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində yeni mərhələnin əlaməti ola bilər. Həmçinin İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhidinin təhlükəsizlik və sərhəd məsələləri ilə ilgili fikir mübadiləsi aparmaq üçün 1400-cü ilin fevralında Pakistanın səfəri çox əhəmiyyətli idi. Terrorizmlə mübarizə və İran-Pakistan sərhəddində davamlı təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi iki qonşu dövlətin rəsmilərinin gündəmindədir və aydındır. İranın düşməni Pakistanın düşmənidir deyə Pakistanın müdafiə üzrə eksperti Mətin Heydər bildirib. İran və Pakistan arasında dərin və geniş əlaqələr mövcuddur və iki qonşu ölkənin rəsmiləri arasında mütəmadi olaraq müxtəlif görüşlər təşkil olunur. İran İslam Cümhuriyyəti Tehranın Pakistanda daxil olmaqla qonşuları ilə əlaqələr siyasi, iqtisadi və mədəni ortaqlıqlar əsasında, eləcə də qarşılıqlı maraqlar və hər tərəflə maraqların təmini əsasında inkişaf etdirməyə çalışırlar. İran İslam Cumhuriyyətinin xüsusilə 13-cü hükuməti dövründə siyasəti qonşu dövlətlərlə əlaqələri dərinləşdirməkdən ibarətdir. 13-cü İran hükuməti 3 avqust 2021-ci ildə fəaliyyətə başladığı andan etibarən xarici siyasətdə tarazlığa inandığını, qonşuları və İslam ölkələri ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin xarici gündəmində prioritet olduğunu göstərdi. Bu hükumətin xarici siyasətinə yanaşmasının mühüm təzahürlərindən biridir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صراخ
رنجهای عمده بشر که در طول تاریخ ادامه داشته است امروز هم ادامه دارد این رنجها
بشرین تاریخ boyu و eləcə də müxtəlif formalarda bu gün düçar olduğu ən başlıca əziyyətlər Allahdan qeyrisinə kölə olmaq zülm və ədalətsizliyin hökm sürməsi, cəmiyyətdəki kəskin təbəqələşmə, yoxsulların zülmə məruz qalması və hegemonların etdiyi zorakılıqlardır. Bunlar insanların daim üzləşdiyi əzab-əziyyətlər olmuşdur.
İn cizha ba əngizəhay fasid və mufsid qudrətməndan zurgu həmvare bər bəşər təhmil şudəst.
Zalim hakimlərin fasid və azğın həvəsləri ucubatından bəşəriyyət həmişə əziyyətlərə qatlaşmaq məcburiyyətində qalmışdır. Çünki bütün bu əzab-əziyyət, ağrı-acı problemlər insan varlığında əmanət qoyulmuş ilahi fitrət üçün qəbul olunmazdır. Bu ilahi fitrət insanlığı haqqın, ədalətin, məzlumların nəcatı yolunda mübarizənin tərəfdarı olmağa səsləyir. İnsanın fitrəti budur.
Əmirul-müminin درباره پیامبران علت بعثت پیامبران
نهج البلاغه ده امیرالمؤمنین علی السلام پیغمبرلرین gönderilmesinin sebebi barədə bir kəlamı var. Bu kəlam barədə dərindən düşünmək lazımdır. O Həzrət buyurur:
"Fərmayət liyəstəduhum mitaq fitrəti"
Peyğəmbərlər insanları bəşərin varlığında qoyulmuş fitrəti öhdəliyə əməl etməyə, bu öhdəliyi etiraf etməyə yönəldirlər. Bəşəriyyətin əziyyət çəkməsi, insanların bəşər cəmiyyətlərinin həyatda yaşadığı çətinliklər İslam peyğəmbərinin mübarək qəlbinə ağır gəlir. O, bütün varlığı ilə insanların hidayət olunması, سعادت قوشماسını arzulayır.
Bəsət برای همه انسان هاست.
Bəsət peyğəmbərin göndərilməsi bütün insanlar üçündür. Maraqlıdır ki, sonrakı ayədə Quran peyğəmbərə təskinlik verərək buyurur:
"Fəin təvəllə fəqul hasbiyallahu la ilaha illahu əleyhi təvəkkəltu وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
Beləliklə, əgər üz döndərsələr, de, mənə təkcə Allah kifayətdir. O Allah ki, ondan başqa məbud yoxdur. Mən ona təvəkkül etdim və o, əzəmətli ərşin Rəbbidir. Bəşəriyyətə müraciət et, onların yaxşılığı və islahı yolunda çalış. Yeganə və bənzərsiz olan Allaha təvəkkül et. Hər şey onun əlindədir və onun müəyyən etdiyi qayda qanunlar sənin bu hərəkatına xidmət edərək yardımcı olacaq.
Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan verilişlərimizin sonuna gəlib çatdıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq, çox sağ olun. Sabah çərşənbə axşamı günü məbəs bayramıdır. Bir daha özümün, əməkdaşlarım tərəfindən siz hörmətli dinləyicilərimizi canı könüldən təbrik edirik. Sağ olasız dostlar. Çoxlu dinləyicilərimizdən də bizə zəng açıblar. Təbriz Radiosuna bizi və əməkdaşlarımızı təbrik ediblər. Biz də deyirik, qarşılıqlıdır dostlar. Biz də sizi təbrik edirik. Çox-çox dinləyicilərimiz xüsusilə Zəminə xanım Şirəliyeva Bakıdan və çox hörmət etdiyimiz anası birlikdə zəng etmişdilər. Sağ olsunlar, Məbəs Bayramın dostlarımıza, əməkdaşlarımıza bizə təbrik elədilər. Ürək sözlərini danışdırdılar, sağ olsunlar. Və bir xeyli dinləyicimiz ki, vaxtımız yoxdur adlarını çəkək. Hər halda hamınızdan təşəkkür edirik, ümid edirik ki, həyatınızda müvəffəqiyyət və başarılar sizinlə olsun. Bir daha sizi təbrik edib, verilişimizi bağlayırıq. İnşallah salamın, sabahın salamına qədər salamat qalın deyirik. Allah amanında hələlik, ya Ali.
Saat 20:20 dəqiqə. Danışır Ərdəbil Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli işlənlərimiz, xidmətinizə salam arz edirəm. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. O halda xidmətinizdə olaraq Ərdəbil Radiosundan ki, Doşənbədir, İsvənd ayının 9-u və qərardır bəndə Hicazi həmkarlarla birlikdə Allahın ümidi ilə Nesə Ustan xəbəri xidmətinizə təqdim edirəm. Qalaməqam şəhidlər Hüseyin Qoli və Əqil Ərşnişinin bozocvar anaları Hacıya xanım Tahirə Ərşnişin dünyasını dəyişib şəhid balalarına qoşuldu. O, cirami ananın təşri və torpağa tapşırmaq mərasimi bugün Doşənbə İsvənd ayının 9-unda nahardan qabaq Behzəhrada yerinə yetişdi. Hacıya xanım Tahirə Ərşnişin cirami balalarının cavarində torpağa tapşırıldı. Sürəyin təzə qiymətin təyin eləməyə qarşınası işlər görünübdi. Bu xəbəri Ərdəbilin ustanları elam eləyib artırdı. Sürəyin təzə qiymətin təyin eləməyə qarşınası işlər qutarıb və intisarımız var, sürəyin keyfiyyəti də yuxarı gedə. Ay Seyyid Hamid Amili deyib, sürətçilərə amuzuş vermək də lazım və zəruridir.